В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Гаряча п'ятниця у Варшаві. 20 президентів з Європи та Барак Обама.
Я думаю, що участь Обами у цьому саміті свідчить про розуміння ситуації. Голос Центральної Європи – це голос, який визначає напрямок розвитку всієї Європи.
Політики не повинні втручатися у розслідування кримінальних справ стосовно української опозиції, вважає президент Парламентської асамблеї Ради Європи.
Пріоритети роботи комітету під час головування в ньому України співпадають з пріоритетами ПАРЕ, які включають у себе розвиток демократії не тільки на загальному рівні, а також на рівні місцевому та регіональному.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Вітаю всіх. Президент США Барак Обама прибув до Польщі для зустрічі з лідерами країн Центральної Європи на 17-му саміті президентів цього регіону на тему «Шляхи до демократії. Спільний досвід демократичних перетворень». Як інформує наш кореспондент з Варшави, сьогодні Обама поклав квіти до пам'ятника невідомому воякові і героям варшавського гетто. Потім американський президент братиме участь в урочистій вечері разом з 20 європейськими лідерами. У цьому саміті бере участь і український президент Віктор Янукович, який хоче запросити цей саміт наступного року до Києва. У суботу Барак Обама обговорить з керівництвом Польщі питання економічної співпраці, а також американську військову присутність в Польщі. Тут піде також мова про ситуацію в сусідніх з Європейським Союзом країнах, включно з Білоруссю, владі якої Вашингтон вже оголосив нові санкції у зв'язку з ув'язненням у Мінську 5 колишніх кандидатів у президенти. Всі учасники саміту Великої Вісімки, котрий завершився у французькому Довілі, одноголосно засудили режим лівійського лідера Муамара Каддафі. У схваленому тут комюніке йдеться, що Каддафі мусить піти у відставку. Лідери Великої Вісімки також одноголосно засудили застосування сили проти демонстрантів в Сирії. Ось що заявив, зокрема, в Довілі британський прем'єр Девід Камерон. Країни Великої Вісімки прийшли до єдиного і остаточного висновку з приводу Каддафі і його режиму. В ухваленому комюніке мовиться, я цитую, «втратив легітимність, у нього немає майбутнього у вільній і демократичній Лівії. Він мусить піти. Кожна країна, включно з Росією, підписала документ». Всі учасники саміту в Довілі висловили готовність надати економічну підтримку демократичним реформам в країнах Північної Африки і Близького Сходу. Білградський суд сьогодні ухвалив рішення про видачу міжнародному трибуналові в Гаазі Ратка Младіча, колишнього командувача армії боснійських сербів. Ось що сказала журналістам прес-секретар суду в Білграді Майя Ковачевич.
Младіч висловив незгоду зі звинуваченням Гаазького трибуналу. Він відкинув їх. Суд постановив, що для його екстрадиції є всі законні підстави. Письмове рішення суду передано адвокату генерала Радко Младіча і самому підсудному. До понеділка він може оскаржити рішення.
Адвокат Младіча, який повідомив журналістів про рішення суду, заявив, що захист оскаржуватиме його. Син Младіча Дарко, який відвідав його у в'язниці, заявив, що в його батька було два інсульти, його права рука частково паралізована, а він майже не може розмовляти. Людмила, на цьому у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Президенти 20 європейських країн, зокрема й України, беруть участь у 17-му Центральноєвропейському саміті. Почесний гість варшавської зустрічі – президент США Барак Обама. Сьогодні європейські президенти розмовляли про те, як передати центральноєвропейський досвід демократичних перетворень державам Північної Африки, Близького Сходу, а також країнам, що є безпосередніми сусідами Європейського Союзу. Новиною першого дня Варшавського саміту стало повідомлення польського президента Броніслава Коморовського про те, що наступний Центральноєвропейський саміт відбудеться у Києві наступного року. Детальніше про перебіг Варшавської зустрічі у Верхах розповідає Ростислав Крамар.
Вперше на саміт президентів Центральноєвропейських країн прибуло аж 20 президентів, і вперше участь у його роботі бере президент США. Польські політики та експерти кажуть, що це свідчить про посилення ролі Польщі у Європі, а також про те, що США переглянули свою політику щодо центральноєвропейського регіону. Мовляв, після тимчасового зменшення зацікавленості Вашингтону цією частиною Європи, Америка знову починає нею активно цікавитися. За словами Анджея Галіцького, голови Комісії закордонних справ польського сейму, Варшавський саміт за участю Барака Обами – це важливий трансатлантичний діалог. Політик каже, що адміністрація американського президента зауважила нову розстановку сил на європейському континенті.
Цей регіон змінився на 180 градусів. Тут відбулися якісні зміни. Я думаю, що участь Обами у цьому саміті свідчить про розуміння ситуації. Голос Центральної Європи – це голос, який визначає напрямок розвитку всієї Європи.
Про значення так званої другої легені Європи, тобто її центрально-східну частину, говорив на відкритті саміту президент Польщі Броніслав Комаровський. Звертаючись до запрошених президентів, а зокрема і Віктора Януковича, Комаровський наголошував на тому, що центрально-європейські держави відчули себе у повній безпеці щойно після того, як стали членами НАТО та ЄС. Комаровський твердить:
"Подставове значення мав процес розширення.
Фундаментальне значення мав процес розширення Євросоюзу, проте етап асоціації з ЄС також був вагомим, як і низка допоміжних заходів. Це дуже важливо, оскільки деякі держави нашого регіону лише перебувають на цьому етапі, вони на тій самій дорозі.
Підсумовуючи сьогоднішні пленарні засідання, президент Польщі повідомив, що учасники саміту висловили переконання про необхідність подальшого розширення Європейського Союзу. Вектори такого розширення повинні бути спрямовані на країни колишньої Югославії та східних сусідів Європейського Союзу. Президент Польщі натякає, що одним із найважливіших учасників цього процесу повинна стати Україна. Броніслав Комаровський повідомив важливу новину.
Я хочу вас поінформувати, що наступний саміт із того циклу зустрічі відбудеться у Києві. Нам щойно вдалося це узгодити. Це важливо з точки зору європейських прагнень України, а також зважаючи на польські намагання допомогти Україні у здійсненні цієї мети, яку доводиться реалізовувати у складних умовах.
Як повідомив на прес-конференції Броніслав Комаровський, у нього запланована двостороння зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Польський президент уникнув відповіді на запитання журналістів про те, чи під час цієї зустрічі йтиметься про затримання українськими правоохоронцями Юлії Тимошенко. У суботу в Варшаві відбудеться низка важливих переговорів. Президент Барак Обама, який щойно прибув до Польщі, завтра розмовлятиме з польським президентом Броніславом Комаровським та прем'єр-міністром Дональдом Туском. Під час цих розмов йтиметься про розміщення у Польщі постійної бази військово-повітряних сил США, а також про підтримку, яку США можуть надати Польщі у розробці родовищ сланцевого газу. Окремої двосторонньої зустрічі президента України та президента США програмою саміту не передбачено. З Варшави для Радіо Свобода, Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вчорашній арешт командувача боснійських сербів Ратко Младича на крок наблизив Сербію до Європейського Союзу. Нині, коли знято останню перешкоду, Брюссель готується відповісти на заявку офіційного Білграда щодо надання йому статусу країни-кандидата на вступ до блоку європейських держав. Офіційне підтвердження з боку євроустанов очікується у жовтні цього року. Однак це ще не означає, що серби вступлять до Євросоюзу вже у найближчому майбутньому. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Офіційне прохання сербів визнати їхню країну кандидатом на вступ до Євросоюзу було надіслане до Брюсселя у 2009 році, але про позитивну відповідь донині не йшлося, в основному через вимогу міжнародної спільноти, зокрема ЄС, затримати і видати трибуналу у Гаазі генерала Младича, звинуваченого у геноциді, і через свою жорстокість, відомого ще під прізвиськом «боснійський м'ясник». Тож його арешт усунув цю останню перешкоду, каже Європейський комісар. Сар з питань розширення Штефан Філе.
Справедливість торжествує, і велику перепону, що стояла на шляху Сербії до ЄС, усунуто.
Водночас Європейський Союз заявляє, що арешт Ратко Младича не усуває необхідності проведення сербами ґрунтовних реформ. Перед Белградом і президентом Борисом Тадичем брюссельські установи поставили вимогу продовжувати демократичну перебудову країни, зокрема її судочинної системи і державних адміністрацій. Тільки після того, як це буде зроблено, Європейська співдружність може надати сербам зелене світло на шляху до членства у своїх лавах. Тим часом це світло вигідне і для Євросоюзу, бо тут всі усвідомлюють, що мова йде про найбільшу країну Балкан, торгівля з якою виглядає принадливо. Після кривавої війни, що точилася у регіоні у 90-х роках, європейська спільнота сьогодні як ніколи відіграє роль миротворця. Низка балканських країн наразі, умовно кажучи, чекають у передпокої на той момент, коли Євросоюз їм відчинить двері. Хорватія перша у цій черзі і незабаром може стати 28-ю країною-членом. Далі йдуть Македонія та Чорногорія, а пізніше очікують на розгляд своїх євроінтеграційних вимог Боснія, Косово, а можливо й Албанія. Зрештою, приєднання до Європейського Союзу для сербів – це унікальна можливість виходу на величезний і багатообіцяючий ринок. Проте у цьому сенсі сам Євросоюз дещо насторожений через давні і дуже теплі економічні та політичні стосунки між Белградом і Кремлем. Тим часом сам процес євроінтеграції сербів ще перебуває на старті. Експерти з європейських аналітичних центрів наголошують, офіційне визнання Сербії кандидатом на вступ ще не означає швидкого приєднання. Переговори щодо цього мають лише розпочатися, а прогрес сербів на шляху реформ регулярно аналізуватимуть фахівці Європейської комісії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Україна провела перше засідання постійної комісії Парламентської асамблеї Ради Європи. Права людини та права дітей, місцеве самоврядування та загальний процес демократії – це основні питання, що їх порушуватиме Україна під час свого головування. Утім, делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи зацікавила і ситуація з демократією в самій Україні. Під час засідання пролунали чергові запитання щодо кримінальних справ, порушених проти представників опозиції. З подробицями з Києва кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністрові закордонних справ України Костянтинові Грищенко довелося вкотре переконувати європейських політиків у тому, що в Україні немає вибіркового правосуддя, а карні справи, порушені проти опозиціонерів, не мають політичного підтексту. Він говорив про це, відповідаючи на запитання члена делегації ПАРЄ Люка Волонте, який напередодні зустрічався із колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. У країнах Євросоюзу час від часу також відбуваються подібні розслідування, наголосив голова українського міністерства закордонних справ.
Дуже важливо, щоб суспільство було поінформоване стосовно проведення розслідувань та знало дії тих посадовців, які мали відповідальність за управління країною. Розслідування ведуться не тільки стосовно діяльності колишніх посадовців, але є й приклади, коли були притягнуті до відповідальності посадовці нинішнього уряду. Це не є вибіркова юстиція, це є поліпшення ситуації у суспільстві, це є певним сигналом як для нинішніх, так і для майбутніх урядовців в Україні.
Політики не повинні втручатися у розслідування кримінальних справ щодо представників української опозиції, заявив зрештою президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу. Крім того, він висловив згоду із заявленими Україною пріоритетами у роботі постійного комітету.
Пріоритети роботи комітету під час головування в ньому України співпадають з пріоритетами ПАРЄ, які включають у себе розвиток демократії не тільки на загальному рівні, а також на рівні місцевому та регіональному. Також для ПАРЄ дуже важливе питання стабільності і питання захисту дітей.
Якщо ситуація з дотриманням прав і свобод громадян в Україні не зміниться, слова президента ПАРЄ можуть виявитися одним з останніх проявів європейської стриманості і дипломатичності щодо чинної української влади, припустив у розмові з Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах депутат від НУНС Андрій Парубій.
Європейці усвідомлюють, наскільки для них важлива є Україна, і тому намагаються досить часто давати обережні заяви стосовно України. Разом з тим заяви стаються більш і більш жорсткими. Різні інститути Європейського Союзу висловлюють тривогу з приводу ключових цінностей. Той курс, який проводить команда Януковича, він є дуже небезпечним і він може просто відкинути Україну від європейської інтеграції.
Напередодні голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра констатував погіршення ситуації з дотриманням прав і свобод, а також демократичних стандартів в Україні. Крім того, виконавчий директор Freedom House Девід Крамер заявив, що переслідування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко підтверджує занепокоєння щодо зростання вибіркового правосуддя. У постійному комітеті ПАРЄ Україна головуватиме до листопада нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Європейський автобус завершив свій маршрут Україною.
Ми провели декілька толок по облаштуванню берегів річок. Самі європейці висловлювали бажання, що ми приїхали сюди працювати, і от ми попрацювали.
Яку культуру плекають у Львові? Бережуть автентичність чи розраховують лише на туриста?
У середньому іноземний турист перебуває у Львові від 1 до 3 днів і залишає за мандрівку від 100 до 500 євро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі припускають, що Україні поталанить спростувати точку зору президента Росії Дмитра Медведєва про неможливість сидіти на двох стільцях. Розвиток подій у переговорах з Євросоюзом для Києва прискорюється, а співдружність незалежних держав, як виглядає, не знає, що робити зі своєю зоною вільної торгівлі і чекає на рішення України. Тоді, як в українських верхах і надалі впевнені у можливостях бути і там, і аналітики сумніваються, що зростання експорту зерна з Росії та України найближчим часом загальмує зростання світових цін на зернові. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Московська независима газета прогнозує на основі українських і польських джерел, що Україна вже восени укладе угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, а до грудня завершить процес із Брюсселем про асоціацію з Європою. Про це нібито кажуть Києву у Варшаві, де поляки готуються головувати Європейському Союзі з 1 липня до кінця цього року. Цьому сприяє рішення Верховної Ради України про прискорення євроінтеграційних процесів держави. Разом із тим, експерти не виключають полагодження Києвом нових домовленостей з Митним союзом під егідою Росії. Московське видання цитує главу уряду Миколу Азарова, котрий каже, що зі Сходу Україна в оточенні країн Митного союзу, а з Заходу Європейського союзу, і вважає, що можливе налагодження Києвом ділових та взаємовигідних взаємин із обома блоками. Вплив Wall Street Journal публікує у своєму європейському числі аналіз про вірогідний вплив можливого зростання експорту зерна з Росії та України на світові ціни на цей продукт. Тут наголошено, що прогнози на врожай 2011 року на Заході невтішні, як Європу так і Південь США очікує негативний вплив посухи. Нагадується також, що своїми експортними квотами на зерно Росія і Україна сприяли значному зростанню світових цін на зерно, які злетіли до рекордного за останній час рівня. Тому зняття Україною Росією цих обмежень на експорт зернових обіцяє зростання вивозу зерна з червня 11 до червня 12 сільськогосподарський рік у світі на десь 15 мільйонів тонн. Україна може у найближчі місяці допустити на ринки приблизно 2 мільйони тонн зерна. Але експерти сумніваються, що таке збільшення зернового експорту з боку Росії та України зможе значно загальмувати зростання світових цін, бо глобальні прогнози на врожай майбутнього року стають все похмурішими. Американський журнал Science оприлюднив результати опитування майже 7 тисяч респондентів у 302 країнах світу щодо різних повсякденних ситуацій у взаємній терпимості спільнот та відхиленнями від цього у різних країнах. Вчені прийшли до висновку, що найвищий рівень психологічної напруги спостерігається в таких країнах, як Пакистан, Індія та Малайзія. Там спостерігаються вищі, ніж будь-де у світі, побоювання щодо збідніння природних ресурсів через густоту населення та загрозу територіальних втрат. Названі фактори посилюють внутрішню суспільну напругу в згаданих країнах. У кінці цього переліку з 32 країн перебувають Естонія і Україна, де обстановка, як кажуть автори дослідження, більш невимушена. І це супроводжується фото з українцями-силачами, які у змаганнях на витривалість і силу тягнуть по рейках судно вагою у 20 тисяч тонн. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Кролевці, що на Сумщині, завершується маршрут четвертої міжнародної акції «Європейський автобус». 12 хлопців і дівчат з Великої Британії, Угорщини, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словенії разом з місцевими школярами та представниками місцевих молодіжних організацій влаштовували спільні толоки по прибиранню берегів річок, облаштуванню музейних територій, проводили спільні футбольні матчі, а ще європейці проводили тренінги для школярів із журналістики з проблем активного громадянства, з подолання стереотипів у ставленні українців до європейців і навпаки. З учасниками міжнародного екіпажу спілкувався наш кореспондент Володимир Носков.
У кожному населеному пункті європейський автобус зупинявся на день-два. У містечках, селищах та селах проходили Дні Європи, тренінги і спільні акції, розповідає куратор проєкту «Євроавтобус» Юрко Сулима.
Ми провели декілька толок по облаштуванню берегів річок. Самі європейці висловлювали бажання, що ми приїхали сюди працювати, і от ми попрацювали. Спільні акції з молоддю по встановленню смітників. Це Тернопільська область, місто Чортків.
За словами Юрія Сулими, хоч акція «Євроавтобус» автобуса проходить уже в четверте, все одно туристи з ЄС все ще дивуються тому, як українці їх зустрічають і тому, як намагаються показати свою країну.
Часто ми бачимо якісь подорожі на якісь зразкові об'єкти. Нам показують яхтові клуби, нам показують стадіони незрозумілі, нам показують якісь дивні речі, котрі, ну, призначення, власне, і чому це показують європейцям, котрі приїхали спілкуватися з молоддю і працювати. Учасники з ЄС цього зробити не можуть.
Ще одна обов'язкова складова усіх євроавтобусних мандрів – годувати європейців так, ніби вони приїхали з голодних країн. Ніка з Великої Британії з посмішкою згадує про гостинні українських родин, де їй довелося жити, коли євроекіпаж прибув до того чи іншого містечка або села.
Я дуже здивована тим, які українці гостинні. Коли іноземець приїжджає до маленьких громад, міст, сіл, то його приймають навіть занадто гостинно, дуже сильно годують.
Українські школярі веселі, спортивні, кмітливі, громадськоактивні діти. Таке враження залишилося після спілкування з ними у європейців. Але їх дивує, що школярі не дуже люблять країну, де мешкають. Діти вважають, що у ЄС живеться краще, панує прямо рай. Але там є свої проблеми. Про це йшлося під час тренінгів зі стереотипів щодо життя українців та європейців.
Ще не вмерла Україна.
Італійський блогер, журналіст Матео викладає у Львівському католицькому університеті італійську мову. Відверто зізнаюсь, він мене потішив своїми висновками щодо мовної ситуації в східних областях України.
Стереотипи українців про країну. Наприклад, усі думають, що у Харкові це російськомовне місто. Це неправда. Тому що люди розуміють і спілкуються українською і російською без різниць. Ми були у Донецькій області. Там просто спілкуються українською мовою, всі відповідали. Тобто це неправда, що в Донбасі всі російською мовою.
Наступного року європейський автобус, можливо, вирушить на борту з українцями по країнах Європейського Союзу. І то буде черга українців розповідати про себе і ламати стереотипи на будь-яще з часів протистояння між Радянським Союзом і капіталістичним світом. Володимир Носков, Радіо Свобода.
Львів – польський, австрійський, український, єврейський, вірменський. Та чи не втрачає місто своєї мультикультурності? Яку культуру сьогодні творять у Львові? Бережуть і розвивають автентичність чи розраховують лише на туриста? Про це дискутували українські та польські експерти в рамках проєкту, організованого Польським інститутом. Зі Львова передає Галина Терещук.
Третина туристів, яка приїжджає у Львів, іноземці. Найбільше серед них поляків. Містом вони гуляють зі своїми мапами, на яких позначені польські назви вулиць ще до 1939-го. У середньому іноземний турист перебуває у Львові від 1 до 3 днів і залишає за мандрівку від 100 до 500 євро. Це результати моніторингу, проведеного мерією. Власне, на одноденного туриста нині і підлаштоване культурне життя міста. А це численні фестивалі, концерти на кшталт свята помпухів і шоколаду. Львів є кельнером для одноденного туриста, зауважила культуролог Ірина Магдиш, оскільки всі атракції розраховані на те, щоб розважати гостей протягом дня. Тим часом у Львові втрачається автентична культура.
Ми не вкладаємо в носіїв культури ніяких інвестицій. Ані в їхню освіту, ані в їхній індивідуальний розвиток. Нічого. Немає жодної пропозиції для тих, хто тут мешкає і хоче тут жити. Ми всі розвернуті на одноденного туриста.
Сучасний Львів є постачальником талановитих та інтелектуальних особистостей у Київ та Європу. Адже знайти фінансову підтримку класичному музичному колективу чи талановитому серйозному музикантові у місті неможливо. Такий приклад навів директор мистецького центру «Дзига» Маркіян Іващишин.
Цінності того чи іншого проекту, того чи іншої ініціативи, це є яким чином це вернеться в місто буквально живими грошима, іміджем чи засобом піару, як воно залучить туризм. В цьому є одна велика небезпека, тому що культурне середовище Львова постійно це є експорт наших митців, музеїв.
Майже 15 років культурне життя у польському місті Люблін організовує митець Рафал Козинський. Одним з найбільших суспільних явищ серед культурних подій Любліна є ночі культури. Однак на початках громадським організаціям було досить складно порозумітися з місцевою владою. Та усе ж громада взяла на себе відповідальність за організацію культурного життя міста.
Місто вже знає, що...
Без громади у місті нічого не буде. Ми влаштували акцію, щоб кожен мешканець написав свою ідею, щоб цікаво зробити у Любліні. І писали люди різного віку. Хтось написав, щоб замінити бруківку на асфальт, бо важко ходити на шпильках. Але більшість ідей заслуговували на увагу. Людям сподобалось, що їх запросили до дискусії.
Є задоволені.
Саме культура найкраще нині сприяє євроінтеграції України, бо мистецька мова найбільш зрозуміла і доступна. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Інші шукають на вербах грошок, Мюнхенів, Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще людям так файно, як тільки в Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки в Львові. Ховаймо на спід тягар наших бід, і в Штати нема чо тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще десь раз я вродитись вмів, то тільки у Львові.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Вела Людмила Литовченко. На все добре.
Відень, Гонконг, Нью-Йорк, я ж нігде туди не поїду.